During the time of our
panahon sang ministro sang aton manluwas, mandamo ang nagsunod sa iya. Kaupod ang manudulo sang kasuguan kag mga Parsiyo sa gwa sa kadabanwa sang Galilee, Judea kag Jerusalem. Ang isa ka paralitiko nga yara sa igdaan nga naghahandom nga magpaayo gindala sa dako nga pagtilipon, pero hindi makapalapit sa manluwas. Gani siya gindala sa atop sang inang balay kag siya gin paidalom, gintuno paidalom. Pakakita sing pagtuo sing apid sang dako nga tuyo, ang manluluwas naghambal. Tawo ang imo nga sala, ginpatawad na. Natingala ayhan siya kag bisan ang mga balaan sa kasulatan, wala ang mitlang sa iyang reaksyon siguro sa nga nagpainom niya kun bala na ang pansang nga nagkadto siya. Manluwas nagkahibalo nga madamo nga tawo nagsunod sa iya bangod sa mga mabantog nga mga milagro. Nga nagbaylo gani ang siya sang tubig, nagpagwa sang malain nga espiritu, nagpaayo sang anak nga sang dunganon nga tawo kag naka ugangan ni nga bayan ni Peter kabuhi sang anak ng sang biuda. Ang Ginoo nagpili sa pagkanduod sa mga sumulod kag indi nga pagpati pagsabi sang katungdan bilang manluwas sang kalibutan sa pagkabati sang pulong sang Ginoo ang manudulo sang kasuguan kag mga presyo nagumpisa nagsigulan unay kada isa nga wala sing nalungong nga sila naghambal sang walay pagtaw samtang ang nagkatapos ang Dios lang makapatay sa ila sala sa pagkahilom sang Ginoo sang ilang una-una. Ano ba ang kabangdan sa ipatagipuson kung bala ang mas mapos magsiling, magpatawad na o kung magsiling bangon kag maglakat? Wala nagulat sang sabat ang manluluwas nagpadayon apang nga mapailom sa inyong mga anak ang tao may gahom sa duta ang magpatawad sang mga sala. Siya dayon nagpaatag sa paralatiko nga tao, naghahambal ako sa imo, bangon, dala ang imo hiligdaan kag magpauli kag iya ini ginhimo. Paagi sa ining milagroso nga pagpaayos nga sa nga lawas, ang manluwas nagpamatod sa tanan nga nagataksi sa isa kuning aton, mas gawagawan nga espirin ng kamaturan, ang anak sang tawo nagapatawad sa mga sala. Samtang ini nga kamaturan na madali nga batunon sa tanang nagapa, hindi madali nga makilala among kapin nga paturan, matuluwas. Manluwas nagpagapatawad sa mga sala sang kalibutan, kag hindi lamang sa katapusan nga pagukom. Hindi siya nakapasalo sa aton kasalanan, siya nagtugot sa, nga kita magbalik nga masama na himo nga sala. Pero kung kita maginulso kag magtuman sa Ebanghelyo, siya magpatawad sa aton. Sini nga pagpatawad, magpahimo, kag pang nagatubos nga gahom sang pagpasuli, nga may pagbagsin sang grasya nga nadapagis magpangati sa aton pagtuo sa kay Ginoong Jesucristo, nagpahimo nga gahom sang iya pagpasaguli, nagapakabaskog sa aton. Ang aton nga kinanglawon siya ang panubos nagapagabalaan sa aton kung kita nagapaiwan sa kay nagaling nga tao ini nagadala sang paglawom sa tanan labi na ang nagabatyag nga nagabalik-balik kahuyangan naglapaw sa buot sang Ginoo makabulig sa manluluwas para magpasanang aton pagamong si Peter kay isa nga nagpamangkot kun pila ka beses yan magpatawad sa iya utod nga lalaki kag tapos nagpamangkot hasta pito ka beses sigurado nga sobra ina kabastante pero ang sabat sang manluluwas nagbukas ang puwertahan sang iya ka maluluyon natagipusoon ginambal ko sa imo hindi hasta pito ka beses pero walay dulungan nga pagpatawad ang Ginoo nagpalangka ang kagusto nga kita makangop sang iya kabubuto nga magpatawad sa obra sobra ka 20 kay kaimtangan sa Doctrine and Covenants nga ang Ginoo nagsiling sa mga ginahambalan niya ang imo mga sala ginpatawad o kon pareho sa mga tinag sa tunga sa mga santong mga kaimtangan mga tinaga sang Ginoo nagatumod mismo kay propeta nga si Joseph Smith kon kaysa ginahambalan siya nga nagaisan kon kaysa kaupod iban. Ang nauna nga ini nga ginsulat sang 1830, pinakauloy sang 1843. Gani ang panahon ang madamo nga tinuig ang Ginoo paliwat-liwat nga nagsiling kay Joseph ang imo mga sala ginpatawad na. Ang si Joseph hindi mabasa sa tama kamalain o kalmalatayan nga sala, madumduman naton nga tama gid kadyutay ang bahin nga wala sing dulun nga pagpatawad sang Ginoo, wala nagalimit sa pagpatawad suno sa pagkaseryoso sang sala. Samtang naghahambal sa mga elders nga nagatilipon sa Kirtland, ang Ginoo naghambal ako nagabuot nga magluto sa inyo ang kalibutan nga sa inyo ang Ginoo nagaibalo sa kahoyang nga walay katapusan nga padayon sa kalibot perpekto nga malalaki kag babae ang pulong sa sini nga bisiklo among iya pagsugot nga paagi nga kaayo lamang sa ipay na kamaluluyon nga katapusan malutos naton ang kalibutan. Paano pinapakita ang pagkamaluloyon? Sa mga elders sa Kirtland, siya naghambal, ginapatawad ko kamo sa inyong mga sala. Ang Ginoo buot nga nagapatawad. wala sang sin o man sa dapat nga maguna-una nga ang pagpatawad ginata nga wala sa Panginoon sa kamaturan ang Ginoo nagpahayag ako ang Ginoo nagapatawad sa mga sala sang nagakumpirma sa ila sa mga sala sa akon sa atubang kag nagapangayo sa pagpatawad kag nagpatapos nagdugang sa nagapanda mga talaksan hindi makasala sang kamatayon samtang Ginoo hindi nagatulok sang sala ang pinakadyuta nga pagtug pero siya nagakumpara niya ang pagkaseryoso sang iban nga mga sala ginapaabot niya wala sang nagapawad nga pagkalain sa balaan nga espiritu kag ang kabugat sang pagpatay kag gintuman nga kabugat sang sexual nga mga sala subong sang panginbabaw kon panginlalaka sa ginaliwat-liwat nga sexual nga mga sala ginapaybalo niya nga nagadugo nga kabudlay ang pagbaton sang iya pagpatawad kag siya nagasili nga sino mga kasala sa dakong kasanag magabaton sang dakong pagsilot bisan pa iya sa iya pagkamaluluyon nagatugot siya nga pag-uswag palabot nga tion sang pagpilit sang gilayon nga pagkaperfecto bisan sa sala nga nagalin sa kahuyang sang mortalidad sa pagbadayon nga paghinulson kag pagpangayo isang pagpatawad siya nagapatawad paliwat-liwat bangod sini tanan kita kaupod nga nabudlayan na magluto sang ila kanilgan nga mga gawi sa pag-ubos kagay sa pag-ubuso sang alak o kondruga malapit sa ila nga Ginoo magkilala sang ila matarong nga pagtinguha kag pagahigugmaon nga pagpatawad kon maghinulsol kompleto hasta sa walay dulon nga pagpatawad pero hindi ini nagakaulogan nga hungdon nato nang pagbalik sa sala kag malibre sa silot ang Ginoo permi nagatulok sa aton tagipson kag kinapagamatarungan nga dito na nga pagtu hindi makapasaylo sang sala sa sininga katiugan ang Dios siya nagpandam sa batok sining pinakamatarungan nga hauna-una sa pagsili kahuyan niya ang hugpong sa mga Nicolaitan ang mga Nicolaitan nga ang mga dumaan nga sektas nga rin nag-iya sang lisensya nga maghimo sang pangseksual nga sala sa kayuhan sang grasya sang Dios malain ini sa Ginoo ang iya kaluoy kag grasya wala nagapasaylo kun ang aton tagipuson hindi kontento hindi nagatuman sang kamaturan nakatiyak ang kamasalan sa kamaturan pagkatapos paghimo sa tanang nga aton masarang nga siya kaluoy ang iya kaluoy kag grasya among paagi nga maglipas sang panahon magluto sang kalibutan nagapahimo sang gahom sa pagpasagop pagangkon sing balidon nga dulot mahuyang nga mga butang mga mangin mabakod para sa atong paagi sa kabawon mahimo kita nga indi naton mahimo nga nagaisahanon ang Ginoo nagatulok sa kasanag sang aton nabaton gusto sang aton ang aton binuhatan kag aton kita nagkagkon kita kay nulsol kan kapangisang pagpatawad siya nagapatawad samtang inabinigra aton kabuhi kag ang iya sang aton nga pinalang kag ang kilala dapat man nga kita man magpatawad sa aton makakagulingon kag sa iban ang preach the gospel nagpahayag sa mga kabudlay sang pagluto sang nahiligan nga paginawi kag nagapapagsik sa mga pamuno sang priesthood kag mga miyembro kag hindi makibot o kon malusawan o kung ang mga ibisyo o kung mga bagong nga miyembro ang magpadayon paghiwaos sa ilang mga problema kamaturan, kita ginalagyan magpakita sang pagpasagi sa isa katawo, hindi magukum, hindi temporaryo, naintindihan nga kasablagan, makahimo kita sang kubos sa aton kabataan o kung miyembro sang aton panirma nga nagahiwaos sang subong nga problema nga temporaryo, nga nagkasausto nga ba na kasakisiguruhan, mangindapat kita sa aton kaunayan, pag-antos, pagigugma, kaguo, aton pagpatawad. Sa kabilogan nga pagsinapos sa nagdigan nga Oktobre si President Monson naglaygay kinanglan naton huna-unaon ang mga tao maghimo magbag-o pwede niya bayaan inang malain nga magugole mahimo sila maghinulsa sa ilang kasalanan makabulig kita nga sila makalutos ang ilang mga kakulangan kinanglan nga maka agom kita sang ikasara nga magtulok sa mga tao kung di subong sa kung di ang aton kung mangin ano sila. Sa unang pagsinapol sang simbahan sa Ginoo nagsiling sa mga miyembro. Sa pagkamato, nagsiling ako sa inyo. Kamu matinlo, pero hindi tanan. Kagang tanan nga unod, garok sa ako na atubang. Sa pagkamato, ang iban sa inyo makasalanon sa atubang ko, pero ako may kaluoy kag sa inyo kahuyang. Ang iyamin siya ay pariyo subong. Ang Ginoo nakaibalo kon ano ang aton nga natubang nga kita tanan nakasala kag nagkulang sa imaya sa Dios paliwat-liwat siya nakaibalo sang kahuyang sang tawo kag kun paano siya makatabang sa mga nginasulay nagatudlo siya nga padayon nga pagpangamuyo kita indi masulay kita ginasalinga magpangayo sang iya kaluoy siya gamhanan nga maluluwas ginasugo niya kita nga maghinulsol kang magpatawad kag bisan ang paghinulsol indi mahapos samtang kita nagatingwa sang aton bugos nga tigipusoon nga magtuman sang iya ebanghelyo nagahatag siya sang panaad nagasiling ako sa inyo bisan kamo nga may sala ako puno sing kaluol kaluoy indi ko kamo lubos nga tabugon. Kag-adlaw sang kaakig ang kaluoy madumduman ko ang manuluwas buot nga nagapatawad. Kada semana sang Mormon Tabernacle kwa nagaumpisa sang nagainspirar nga pagwarag upog sang makaayo nga pulong sang popular nga kanta Gentry Race the Sacred Strain ni William W. Phelps daw indi pamilyar nga naibuluan ang masulhay nga tinaga sang ikaapat nga berso. Balaan, balaan ang Ginoo. Bilidhon, bilidhon ang iya pulong. Maghinolsol kag magtuman. Bisan pa nga ang inyong mga sala pula kaayo o maghinolsol, kag siya magpatawad. Ang Ginoo, ginaimbitar ko kamo, nga dumdumon ninyo ang tinaga sang Ginoo, kag magpati sa iya, kag mag, ang Ginoo nagapalangga sa inyo, siya buot nga magapatawad, nagapamatuod gid ako sa balatan ng ngalan ni Hesukristo. Amen.